Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ujambo msikilizaji popote ulipo, jina langu ni BMJ Mridhi.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau, nikukaribisha kwenye matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Alhamisi tarehe 30 mwezi ni Juni mwaka wa 2022, ambapo tunasikika kupitia radio zetu shirika katika Afrika Mashariki, na zikiwa pia pamoja na Radio Free Africa inayosikika kote Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, vile vile Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Basi andamana nasi hadi mwisho.
Katika matangazo yetu ya leo, mabaki ya aliyekuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Patrice Lumumba yamezikwa katika siku ambapo nchi hiyo imeadhimisha siku ya uhuru wake.
Ni miaka 62 ambayo Kongo haiendelei kabisa. Ni nchi zingine ambazo zileza kupata uhuru nyuma ya Kongo zimeendelea sana.
Na katika habari nyingine, rais wa Marekani Joe Biden asisitiza msimamo wa serikali yake kwamba Russia haifai kuruhusiwa kuendelea na ubabe wake dhidi ya Ukraine, siku moja tu baada ya kutangaza ongezeko la uwepo wa jeshi barani Ulaya.
Ni kati ya yale utakayosikia katika matangazo yetu haya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington. Na ni matangazo ambayo pia unaweza kuyapata kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com. Na kabla ya kusikiliza yaliyojiri kutoka kwa waandishi wetu, tupate habari za dunia zikisomwa na Harrison Kamau.
Polisi wa Ureno mapema leo wamekabiliana na wanaharakati wa kimazingira wa Greenpeace mjini Lisbon wakati wa mkutano wa Umoja wa Mataifa kuhusu bahari, wakidai hatua madhubuti zichukuliwe ili kuokoa maisha ya mazingira ya baharini kote ulimwenguni. Takriban wajumbe 7,000 wamekusanyika mjini humo, wakiwemo wakuu wa nchi, wanasayansi pamoja na mashirika yasiyo ya kiserikali, ili kutathmini namna ya kutekeleza mapendekezo ya Umoja wa Mataifa ya kulinda mazingira ya bahari. Miongoni mwa viongozi wanaohudhuria kikao hicho ni pamoja na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron. Wanaharakati wa Greenpeace kutoka mataifa tofauti walijaribu kuweka mabango yenye maneno kama tunaangamia kutokana na ukosefu wa hatua za kisiasa pamoja na linda bahari zetu, nje ya ukumbi wa mkutano huo, lakini maafisa wa usalama waliwatawanya. Wizara ya Ulinzi ya Russia mapema leo imetangaza kuondoka kwa wanajeshi kutoka kwenye kisiwa cha Snake nchini Ukraine. Russia imekuwa ikitumia kisiwa hicho kilichoko kwenye bahari ya Black Sea kama eneo la kufyatua silaha tangu ilipoanza mashambulizi yake dhidi ya Ukraine mwishoni mwa Februari. Tangazo la leo limetolewa baada ya mashambulizi ya Ukraine dhidi ya wanajeshi wa Russia kwenye kisiwa hicho. Russia kwa upande wake imesema kwamba imeondoka kwa nia njema ili kuruhusu juhudi za Umoja wa Mataifa za kufungua njia ya kupeleka bidhaa muhimu hadi Ukraine. Mkuu wa ofisi ya rais wa Ukraine, Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, amethibitisha kuondoka kwa wanajeshi wa Russia kisiwani humo, wakati akisifu wanajeshi wa Ukraine kupitia ujumbe aliotuma kwa njia ya Twitter. Wakati huo huo, Uingereza imetangaza msaada zaidi wa dola bilioni 1 kwa Ukraine. Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson amesema kwamba msaada huo utasaidia kwenye mifumo ya kijeshi ya angani pamoja na silaha nyingine muhimu kwa wanajeshi wa Ukraine. Mabaki ya aliyekuwa waziri mkuu wa kwanza wa Kongo Patrice Lumumba yamezikwa leo mjini Kinshasa kwenye eneo maalum lililojengwa wakati Rais Felix Tshisekedi akitoa hotuba yake. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, hafla hiyo imefanyika kukiwa na maadhimisho ya siku ya uhuru, ambapo siku kama hiyo mwaka wa 1960 taifa hilo lilipata uhuru wake kutoka Ubelgiji. Lumumba anakumbukwa kama shujaa wa kitaifa aliyesaidia kumaliza utawala wa kikoloni nchini humo. Lumumba alikuwa waziri mkuu wa Kongo baada ya uhuru, lakini akauawa kabla ya kumaliza mwaka mmoja madarakani mwaka 1961. Mazishi yao yamefanyika baada ya Ubelgiji kurejesha mabaki yake nchini mapema mwezi huo. Jeneza lililokuwa na jino lake lilipelekwa kwenye sehemu tofauti za nchi ili kutoa nafasi kwa wananchi kutoa heshima zao za mwisho, kikiwemo kijiji alikozaliwa cha Onalua kilichoko kwenye jimbo la Sankuru. Na waandamanaji wanne wameuawa nchini Sudan mapema leo kwa mujibu wa chama cha madaktari, wakati kundi kubwa la watu likiingia mitaani licha ya uwepo wa ulinzi mkali wa polisi na kukatwa kwa mawasiliano nchini humo wakipinga utawala wa kijeshi uliochukua madaraka miezi minane iliyopita. Idli Gongo anasoma ripoti ya shirika la habari la Reuters.
Katikati mwa jiji la Khartoum, vikosi vya usalama vilifyatua gesi za kutoa machozi wakati vikijaribu kuzuia kundi la watu kuandamana kuelekea makazi ya rais kwa mujibu wa mashuhuda. Wamekadiria makundi ya watu walijitokeza mjini Khartoum na miji miwili ya Omdurman na Bahri kuwa ni maelfu. Mji wa Omdurman, mashuhuda wameripoti gesi ya kutoa machozi na milio ya risasi iliyotumiwa na vikosi vya usalama ili kuzuia waandamanaji kuvuka mpaka kuingia Khartoum. Maandamano hayo yanaadhimisha miaka mitatu ya maandamano makubwa wakati wa vuguvugu lililofanikisha kumuondoa kiongozi wa muda mrefu Omar al-Bashir na kuipeleka nchi katika makubaliano ya kushirikiana katika utawala baina ya makundi ya kiraia na jeshi. Oktoba iliyopita, jeshi likiongozwa na Jenerali Abdel Fattah al-Burhan lilipindua serikali ya mpito na kusababisha maandamano yanayotaka jeshi kuachana na siasa za nchi. Baadhi ya waandamanaji walishikilia mabango yakitaka haki kwa wote waliouawa katika maandamano mengine. Wengine walisikika wakiimba Burhan, Burhan rudi kambini na achilia kampuni yako, ikiwa ni ujumbe wa hatua ya jeshi la Sudani kushikilia uchumi. Mapema waandamanaji waliweka vizuizi katika barabara kuu ya kuelekea makao makuu ya nchi huku wakichoma matairi.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea nazo habari za dunia. Wabunge wa Israel mapema leo wamepiga kura ya kulivunja bunge na kwa hivyo kumaliza serikali ya muungano iliyodumu kwa mwaka mmoja, hatua itakayopelekea taifa hilo kuitisha uchaguzi wa tano katika kipindi cha miaka minne. Sasa inambidi waziri mkuu Naftali Bennett kuacha wadhifa wake na kukabili madaraka kwa waziri wa mambo ya kigeni Yair Lapid, ambaye ni mwenza wake kwenye serikali ya muungano iliyojumuisha vyama tofauti vya kisiasa. Uchaguzi mpya sasa utafanyika Novemba mosi, wakati Lapid na aliyekuwa waziri mkuu Benjamin Netanyahu wakitarajiwa kuwa miongoni mwa wagombea wakuu, huku Bennett akisema kwamba kamwe hatagombea tena. Rais wa China Xi Jinping mapema leo amewasili Hong Kong kabla ya maadhimisho ya miaka 25 tangu mji huo ulipochukuliwa na taifa lake kutoka Uingereza. Xi amewasili mjini humo kwa treni ya mwendo kasi, ikiwa ni safari yake ya kwanza nje ya China bara tangu kuzuka kwa janga la corona. Wakati akiandamana na mke wake Peng Liyuan pamoja na waziri wa mambo ya kigeni Wang Yi, Xi Jinping amealikwa na watoto wa shule waliokuwa wakipeperusha vibendera pamoja na mashada ya maua, huku kukiwa na wacheza dansi maalum pamoja na vyombo vya habari vilivyoalikwa. Ziara hiyo iliwekwa siri kwa muda wakati hali ya usalama ikiimarishwa mjini humo. Baadhi ya viongozi wa serikali wamezuiliwa kuhudhuria sherehe hizo za Ijumaa kwa kigezo cha kuzuia maambukizi ya corona, huku baadhi ya wanahabari wakizuiliwa kuhudhuria maadhimisho hayo yatakayoonyesha udhibiti wa chama tawala cha kikomunisti cha China kwenye mji huo. Marekani imetetea kufufuliwa tena kwa uhusiano wa kidiplomasia kati yake na utawala wa Taliban, ikisema kwamba kutenga taifa hilo hakutasaidia Washington kufikia malengo yake nchini humo. Mwakilishi maalum wa Marekani kwa ajili ya Afghanistan Thomas West anaongoza ujumbe wa Marekani kwenye kikao cha kwanza cha moja kwa moja cha mazungumzo na maafisa wa ngazi ya juu wa Afghanistan baada ya zaidi ya miezi mitatu mjini Doha, Qatar. Marekani ilisitisha mwezi Machi kwa ghafla mazungumzo yaliyokuwa yakiendelea baada ya utawala wa Taliban wenye itikadi kali za Kiislamu kupinga kuruhusu wasichana wa taifa hilo kuendelea na masomo yao ya sekondari. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Marekani ameambia VOA kwamba Marekani inalenga kuendeleza maslahi yake nchini Afghanistan kwenye mazungumzo hayo, yakiwemo kukabiliana na ugaidi, kuimarisha uchumi pamoja na haki za binadamu miongoni mwa masuala mengine. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Serikali ya Benin imeonya kwamba makundi ya magaidi yanapanga kusajili wapiganaji wapya katika mipaka ya taifa hilo la Afrika Magharibi inapoendelea kupambana na makundi ya wanamgambo. Maafisa wa usalama wa taifa hilo wamekuwa wakilengwa na makundi ya wapiganaji katika mashambulizi ya kila mara tangu wanajeshi walipoimarisha doria katika mpaka wa kaskazini katika kupambana na makundi ya wapiganaji kutoka nchi jirani za Burkina Faso na Niger. Serikali imesema kwamba makundi ya wapiganaji yamepoteza wapiganaji kadhaa katika eneo la Sahel na sasa wanaingia Benin kusajili wapiganaji wapya kwa kutoa ahadi zisizo za kweli. Tangazo hilo limetokea siku tatu tu baada ya shambulizi baya lililopelekea vifo vya polisi wawili kaskazini mwa taifa hilo.
Barabara kabisa, ikiwa ndo kwanza unajiunga nasi ukiwa Kampala, Dar es Salaam, Nairobi, Kigali, Goma au pengine popote unapotusikiliza duniani, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kama ulivyosikia kwenye taarifa zetu ni kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo leo imeadhimisha miaka 62 tangu ipate uhuru kutoka kwa Ubelgiji, lakini maadhimisho hayo yanafanyika huku wananchi wengi wakilalamikia changamoto mbalimbali zinazoendelea kulikabili taifa hilo mwanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa mengi zaidi tuungane na mwandishi wetu wa Goma, Osteo Malivika.
Leo ikiwa ni tarehe 30 ni miaka 62 tangu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ipate uhuru wake kutoka katika ukoloni wa Ubelgiji, ila raia wa Kongo wakipitia hali ngumu na taifa hili likiwa bado halijabadilika. Josephine Malimukono ni kiongozi wa shirika la kutetea haki za wanawake CAFED Kivu Kaskazini.
Tumepokea sikukuu hii ya independence na tukiwa na huzuni, sababu nchi yetu inaendelea kumbwa na vita na akina mama na watoto wanaendelea vile kukimbia, na hii inaleta mchoko na wa moyo. Tunaomba tena baba wa taifa angalie kweli maisha ya taifa, sababu watu wanaendelea kuzofika, umasikini, ukosa dawa. Hivi independence ni wapi?
Kambale Viane ni kijana anayekuwa na miaka chini ya 30 akiishi katika mji wa Goma, Kivu Kaskazini.
Sisi kama vijana ndiyo hatuone huu ukombozi, kwa sababu ndani ya Kongo angali naua watu, tungana nategemea sana sana wazungu ukombozi huu ambao wako nasema sisi hatujaona, kwa sababu inji tunaishi vibaya.
Wanasiasa wa upinzani kama vile wa chama tawala nao wakiwa na mtazamo tofauti kuhusiana na miaka 62 ya uhuru wa Kongo. Kizerboka Fereka Watevwa ni mbunge mjini Kinshasa.
Miaka 62 sasa tangu Kongo iweze kupata uhuru ni miaka 62 ambayo Kongo haiendelei kabisa. Ni nchi zingine ambazo ziliweza kupata uhuru nyuma ya Kongo zimeendelea sana. Kama viongozi wakiwa na mafikiri mazuri juu ya Kongo, Kongo itatembea, kwa sababu tunakuwa na mali mengi hata kushinda nchi ambazo zimeendelea, lakini mali menyewe haifaidike kwa wakongomani.
Lumumba akiwa ni mmoja wa waliopigania uhuru na mabaki ya mwili wake ikiwa imerejeshwa hapa ijini. Wakazi wa Katanga sehemu alipouliwa wasema bado hali sio nzuri. Ali Jan ni mkazi katika mji wa Lubumbashi.
Watu hapa Katanga wanasherekea katika kutafakari, kwa sababu miaka imekuwa mingi na wamejiuliza kwa nini hakuna maendeleo, kwa nini mambo mabaya yanadumu, na wanataka kwa miaka ambayo inakuja wapate amani na wakue uhuru.
Vijijini nako malalamiko yakiwa mengi, hasa kuhusu hali ya ukosefu wa usalama na sehemu nyingine maisha yakiwa magumu kama vile Owicha wilayani Beni.
Kumie kwanja independence haiko juu hali haibadilike, batu biko nakufa, namna gani tutakuwa independence?
Jioni hii rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi akisubiriwa kuhutubia taifa ambalo lakabiliana na uwasi wa M23 eneo lake la mashariki na taifa likiendelea kuwa masikini. Oser Malivika, Sauti Amerika, Goma.
Kwingineko, serikali ya Kenya wiki hii inaanza kutoza ushuru wa 10% kwa uingizaji wa simu za mkononi katika taifa hilo, huku wataalamu wa uchumi wakionya kwamba ununuzi wa simu utakuwa ni hali, na hali hiyo itaathiri uwezo wa Wakenya wengi kuwasiliana kwa urahisi. Kwa mengi zaidi mwandishi wetu Kennedy Wandera anatuarifu.
Kupitia marekebisho ya sheria ya fedha ya mwaka 2022 ambayo yameidhinishwa kuwa sheria na Rais Uhuru Kenyatta hivi majuzi, watumiaji wa simu za rununu wanaonunua simu mpya nje ya soko la Kenya watalazimika kulipa ushuru wa 10% kwa uingizaji wa simu hizo nchini Kenya Ijumaa wiki hii baada ya sheria hiyo kuanza kutekelezwa. Ushuru huo mpya utatozwa kulingana na gharama ya simu za rununu zinazoingizwa katika soko la Kenya, na wataalamu wa uchumi wanaeleza kuwa wakati serikali inajaribu kufikia malengo yake ya kukusanya mapato zaidi, manunuzi ya simu yatakuwa ghali, anavyoeleza mchumi Charles Karisa.
Ina maana kwamba bei ya simu za mkononi zitakwenda juu, na kwa hivyo wananchi wa kawaida watastahili kutafuta pesa ili kununua hizi simu za mkono ambazo zinatoka nje. Na manake pia ni kwamba zile simu za humu nchini ambazo zinatengenezwa humu nchini huenda ikawa na bei nafuu, ikiwa madhumuni kwamba tuna encourage local assembly ya simu hizi.
Katika soko la Kenya, serikali ingali inalimbikiza ushuru wa bidhaa kwa kila kadi ya simu iliyo tayari kutumika ambayo bado watumiaji wanalipia ushuru kutoka kwa makampuni yanayotoa huduma za simu nchini Kenya kama vile Safaricom na Airtel. Matumizi ya huduma za data tayari hutozwa ushuru wa kiwango cha 20% ambao unajumuisha 16% ya kodi ya ongezeko la thamani. Bwana Karisa anaeleza kuwa serikali ya Kenya inajaribu kuongeza makusanyo yake ya mapato ya kitaifa katika soko ambalo linalengwa sana na makampuni makubwa ya simu ulimwenguni.
Madhumuni yake ama ya KRA ni kwamba jambo la kwanza wanataka kutafuta ushuru, maana yake kikapu cha ushuru huwa kina deficit kila mwaka. Kwa hivyo madhumuni ni kutafuta ushuru na ni kupia kuongeza zile taxes ama ushuru ambao iko ya VAT, Railway Development Levy ambao ni 2%. Vile vile kuna IDF fee ambao pia ni 3.5%. Kwa hivyo ni baadhi tu ya ushuru ambao unaongezwa, ile inaitwa excise duty. Hapo awali hatukuwa na ushuru huu wa 10%.
Kwa mujibu wa takwimu za halmashauri ya mawasiliano nchini Kenya, kufikia Desemba mwaka uliopita takriban simu milioni 59 zimeunganishwa kwenye mitandao ya simu nchini Kenya. Takwimu hizo zinaonyesha kuwa simu milioni 33 ni simu za kawaida, huku milioni 26 zikiwa ni simu za kisasa. Wakopaji wa mikopo ya kidijitali inayopatikana kupitia benki za simu watahitajika kulipia zaidi kuanzia Julai baada ya sheria ya fedha ya mwaka 2022 kutoza ushuru wa 20% kwa ada zinazotozwa na wakopeshaji wa kidijitali. Hata hivyo, halmashauri hiyo inaonyesha kwa idadi waliojiandikisha kutuma pesa kwa njia ya simu imepungua kwa 0.2% hadi milioni 64.9% kutokana na kuongezeka kwa kadi za simu ambazo hazifanyi kazi kutokana na wateja kutolipia mikopo ya simu. Kenneth Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551 kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Na msikose kuungana na mwenzetu Idi Ligongo akikuendeshea mpango huo hapo kesho, ambapo atakuwa anaangalia yale ambayo yameendelea katika mkutano wa nchi wanachama wa NATO, muungano wa kijeshi kule Ulaya, ambapo mengi tu yamezungumzwa kuhusu uwezo wa nchi hizo hasa katika kusaidia nchi ya Ukraine na nchi zingine kama vile Spain na vile vile nchi za Scandinavia. Basi tukiangalia kwingineko ni kwamba Rais wa Marekani Joe Biden leo katika mkutano wa waandishi wa habari katika mkutano huo wa NATO mjini Madrid, Hispania, ameendelea kusisitiza kwamba Russia haipaswi kuachwa kuendelea na ubabe wake dhidi ya katika nchi ya Ukraine. Biden, ambaye yuko njiani sasa kurejea hapa Washington, jana alitangaza kwamba Marekani itaongeza uwepo wake wa kijeshi barani Ulaya na kuongeza vifaa zaidi vya jeshi la baharini huko Hispania, na kuongeza pia vikosi vyake katika maeneo mengine zaidi. Mwenzetu Idi Ligongo amezungumza na Profesa David Monda na akataka kujua, je, hili linatoa mwelekeo gani kwa vita vya Ukraine na Russia?
Itategemea utamuuliza nani. Upande wa Marekani na washirika wake, Joe Biden anajaribu kuonyesha umoja wa NATO na washirika wake kupinga uvamizi wa Urusi kule Ukraine. Lakini upande wa Vladimir Putin pengine wataona ni kama ni uchochezi, manake anaongezea makali au anaongezea joto hili wimbi kati ya Ukraine na Urusi. Kwa hivyo kwa ujumla ni kama ni kwamba Joe Biden anajaribu kuonyesha dhahiri shahiri ya kwamba Marekani na washirika wao wapo pamoja kupinga Urusi.
Lakini kile ambacho unaweza kutueleza sasa, hii inatoa mwelekeo gani wa hivi vita? Manake tayari vimesha gharimu masuala mengi ya kiuchumi dunia nzima.
Ni vigumu kutabiri, lakini inaweza kudokeza hivi vigezo viwili. Vita hivi vikiendelea na uchumi wa Marekani na wa dunia ukiendelea kudorora, washirika wa NATO wengi wao wataanza kuwa na maoni mbadala, na imeanza kwa wakati huu, uchumi ni mbaya sana. Lakini pia kwa upande mwingine pia ni kwamba raia pia wakiendelea kuumia kule Ukraine, kuna hatari ya kwamba Ukraine itajigawanya sehemu mbili, upande wa mashariki uwe rafiki au muungano ambao unalalia upande na Urusi, na upande wa magharibi wa Ukraine ukiwa unalalia upande wa NATO. Kwa hivyo ni vigumu kutabiri, lakini nafikiria vita hivi vikiendelea, uchumi wa dunia, uchumi wa Marekani, uchumi wa Ulaya utaendelea kudorora, na kuna ile hatari ya kwamba Ukraine huenda ikasambaratika kwa pande mbili.
Lakini hili ambalo limeshajitokeza la Rais Biden Marekani kutangaza na majumuisho ya viongozi wa NATO vinaweza vikamfanya Russia akalegeza kidogo mapambano.
Inaweza, manake Joe Biden yuko pahala pagumu. Lazima aonyeshe dhahiri shahiri Urusi ya kwamba uchokozi huu hautakubalika na washirika wa NATO. Manake Urusi ikivamia Ukraine huenda tena baadaye ikavamia Estonia, ikavamia Lithuania, ikavamia Finland na mataifa mengine. Kwa hivyo kwa ujumla ni kama washirika wa NATO pia wanajaribu kuonyesha umoja wao. Pia kumalizia niongezea hapa haraka ni kwamba Joe Biden amejaribu tena kuhakikisha kidiplomasia ya kwamba upinzani wa Uturuki kwa Finland na Sweden kuingia kwa umoja wa NATO ni kama umepunguzwa. Kwa hivyo hiyo pia kwa washirika wa NATO ni jambo nzuri.
Ni mchambuzi wa siasa za kimataifa Profesa David Monda akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka mjini New York. Katika makala ya matukio ya Afrika hii leo, mkataba wa eneo la biashara huru la bara la Afrika umekuwa ukitekelezwa kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa, ukiwa na lengo la kuondoa masharti mengi ili kupanua biashara baina ya nchi za Afrika na kuwakomboa mamilioni ya watu kutoka umaskini. Hata hivyo, mkataba huo mkubwa wa biashara kwa kulingana na idadi ya mataifa wanachama mashuhudia maendeleo ya pole pole na mchanganyiko wa matokeo. Mwandishi wa VOA Anne Ziongeo ametuandalia ripoti ifuatayo inayosomwa hapa na Aida Issa.
Rais wa muungano wa wamiliki malori nchini Cameroon, Moise Fokeng, amekuwa akisafirisha mizigo kutoka Chad hadi Jamhuri ya Afrika ya Kati kwa zaidi ya miaka 10. Anasema halikuwa jambo rahisi. Anasema kuwa mkataba wa biashara huru barani Afrika ulioanza kutekelezwa tangu Januari mwaka 2021 haujaleta maendeleo ya maana. Fokeng anasema nchi za Afrika zinachelewa kuondoa ukiritimba na masharti ya biashara ili kuimarisha miundombinu duni ya usafiri.
Nous avons de la peine à traverser nos frontières. Quand vous partez de Douala pour la Centrafrique, je ne peux pas vous compter les difficultés.
Tunapata shida kuvuka mipaka yetu. Unapoondoka Douala Cameroon kuelekea Jamhuri ya Afrika ya Kati, siwezi hata kuhesabu idadi ya matatizo tunayokabiliana nayo kwenye barabara ya Garua Bolai. Kisha Boam hadi kufikia Jamhuri ya Afrika ya Kati. Mambo ni hivyo hivyo ukitaka kuelekea Chad. Kuna masharti mengi tunayohitaji kutimiza ambayo yanatufanya tutambue kwamba biashara huru bado haifanyi kazi.
Benki Kuu ya Dunia inasema kuwa 84% ya biashara ya Afrika inafanyika na washirika wa nje ya Afrika. Benki hiyo inasema mara ukianza kutekelezwa mkataba wa kutotoza ushuru kote barani, basi utaimarisha biashara kati ya mataifa ya Afrika na utabuni ajira na kuwatoa takriban wa Afrika milioni 30 kutoka janga la umaskini. Mchumi mkuu wa Benki Kuu kwa Afrika alizungumzia kuhusu swala la makubaliano ya biashara huru barani Afrika mwezi huu katika mkutano wa wakurugenzi wakuu wa Afrika mjini Abidjan.
C'est important de reconnaître l'effort que les leaders africains ont fait pour permettre à la ZELCAF de démarrer. Mais alors,
ni muhimu kutambua juhudi walizofanya viongozi wa Afrika kuwezesha makubaliano ya mkataba wa biashara huru barani Afrika kuanza kufanya kazi. Lakini inabidi tuendelee kufanya kazi ili kuunganisha vizuri zaidi Afrika kwa upande wa miundo mbinu bora, lakini pia miundo mbinu ya kidijitali.
Makampuni ya Kiafrika yanasema kuwa kuboresha biashara baina nchi za Afrika ni changamoto ambayo inatoa uwezo mkubwa wa kuwa na uhuru wa kiuchumi.
Le besoin de l'Afrique de développer une forme d'autarcie, mais dans un sens positif, en ce sens être moins dépendant pour leur propre flux de consommation et de transformation.
Kuna haja kubwa kwa Afrika kubuni na fulani ya mfumo wa kujitosheleza kiuchumi kwa kutotegemea mataifa mengine ya dunia kwa ajili ya matumizi yake na uzalishaji wa chakula na bidhaa. Kwa hivyo ni kuendeleza viwanda na uzalishaji wa kiviwanda na uzalishaji baina ya mataifa ya Afrika. Haya yote yatawezekana tu iwapo mifumo ya maeneo ya kibiashara huru yatawekwa.
Zaidi ya nchi 40 za Kiafrika zimeidhinisha makubaliano ya eneo la biashara huru la bara Afrika, na wafanya biashara barani humo wanatumai kuwa vizingiti vya ushuru vitaondolewa haraka ili mafanikio yaanze kupatikana. Aida Isa, VOA, Washington.
Ungana na Id Ligongo wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA katika kipindi cha Kwa Undani ambacho kinakuchambulia habari kwa undani zaidi. Ni saa 3 kamili usiku kwa saa za Afrika Mashariki na saa 2 kamili usiku kwa saa za Afrika ya Kati. Usikose kusikiliza kipindi cha Kwa Undani.
Kipindi cha Kwa Undani leo kitakuwa naye Kenneth Bwire. Ungana nasi katika matangazo hayo. Na sasa basi tupate muktasari wa habari kabla ya kutamatisha matangazo haya.
Polisi wa Ureno mapema leo wamekabiliana na wanaharakati wa mazingira wa Greenpeace mjini Lisbon wakati wa mkutano wa Umoja wa Mataifa kuhusu bahari, wakidai hatua madhubuti zichukuliwe ili kuokoa maisha ya mazingira ya bahari kote ulimwenguni. Wizara ya Ulinzi ya Russia mapema leo imetangaza kuondoka kwa wanajeshi wake kutoka kwenye kisiwa cha Snake nchini Ukraine. Russia imekuwa ikitumia kisiwa hicho kilichoko kwenye bahari ya Black Sea kama eneo la kufyatua silaha tangu ilipoanza mashambulizi yake dhidi ya Ukraine mwishoni mwa mwezi wa Februari. Mabaki ya aliyekuwa waziri mkuu wa kwanza wa Kongo Patrice Lumumba yamezikwa leo mjini Kinshasa kwenye eneo maalum lililojengwa wakati Rais Felix Tshisekedi akitoa hotuba yake. Basi kwa mujibu wa shirika la habari la AP, hafla hiyo imefanyika kukiwa na maadhimisho ya siku ya uhuru, ambapo siku kama hiyo mwaka 1960 taifa hilo lilijipatia uhuru wake kutoka Ubelgiji. Wabunge wa Israel leo wamepiga kura ya kulivunja bunge na kwa hivyo kumaliza serikali ya muungano iliyodumu kwa mwaka mmoja, hatua itakayopelekea taifa hilo kuitisha uchaguzi wa tano katika kipindi cha chini ya miaka 4.
Na kwa taarifa hiyo, hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu jioni ya leo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioyafanikisha, msimamizi amekuwa ni Idi Ligongo, mwelekezi amekuwa ni Aida Isa. Mimi naitwa BMJ Muridhi na nimeshirikiana hapa na Harrison Kamau. Tunakutakieni usiku mwema kutoka hapa Washington.